Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan 17. luvusta ja nousemme kuulemaan. Ja kun Jeesus oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään eräseen kylään kohtasi häntä 10 pitaalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi niistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä, ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Aamen. Siinä oli 10 pitaalista miestä, joista ainakin yksi oli samarialainen. Normaalisti juutalaiset eivät saaneet olla samarialaisten kanssa, mutta tämä tilanne ei ollut normaali. Suuri yhteinen hätä. Kuoleman läheisyys, yhteiskunnasta erottaminen tuon sairauden takia piti heidät yhdessä. Siinä oli juutalainen variseuskin riisuttuna kaikesta, millä voi kerskata. Heidän piti pysytellä loitolla muista. Tuo pitaali, eli lepra, se on krooninen sairaus, joka lisääntyy hitaasti, mutta vahingoittaa vähitellen ihmistä monella tavalla, hermoja, limakalvoja, ihoa, ja aiheuttaa sairauksia ja vei siihen aikaan varmasti kuolemaan. Tänä päivänä lepraan on toimiva hoito. Miehet korottivat äänensä nähdessään Jeesuksen, Jeesus mestari, armahda meitä. Aivan tarkoituksella Jeesus liikkui pitaalisten alueella, joissa ei terveitä juuri liikkunut. Jeesus kuuli heidän huutonsa. Jeesus kuulee jokaisen hätähuudot, niidenkin, jotka ovat syrjäytettyjä, ulkopuolisia, niidenkin, jotka ovat toivottomuuden rajoilla. Ja hän hoitaa ja vastaa niin kuin tahtoo, aina ei paranna. Tahtoo meidät lähelleen ja omikseen. Jeesus antoi miehille lupauksen paranemisesta. Viranomaisten eli pappien oli todettava heidät terveiksi ja kelvolliseksi takaisin yhteiskuntaan ja yhteiselämään. Pian miehet huomasivat olevansa puhtaat. Tiet erosivat, kun he olivat käyneet pappien tarkastettavana. Samarialainen palasi Jeesuksen luo. Muut palasivat, minne palasivat, koteihinsa, omaistensa luo. Kun sodan päätyttyä miehet pääsivät rintamilta, oli kiire kotiin ja läheisten luo. Oli ilo palata sinne ja työhön. Olen selvinnyt hengissä, minä elän, oli vahvana rinnassa. Tai pitkään sairastanut, syöpä sairassaa onnistuneen hoidon ja lähetetään terveenä kotiin. On se valtavan hieno tunne. Oli luullut ja pelännyt pahinta, saikin terveyden takaisin. Oli ehkä huudettu Jumalaakin avuksi. Mutta miten sitten kävikään? Ja miten sitten käykään monen kohdalla? Eipä enää Jumalaa muisteta, ei tarvita Jumalan sanaa, ei kiitetä terveydestä Jumalaa. Ollaan kyllä ottamassa vastaan Jumalan lahjoja, mutta harvat ovat halukkaat pyrkimään lähemmäs lahjan antajaa ja elämän yhteyteen Herran Jeesuksen kanssa. Elämä tempaa mukaansa entiseen malliin, jossa Jeesus ei kelpaa ja kuulu kuvaan. Tuo samarialainen palasi Jeesuksen tykö, lankesi kasvoille hänen jalkoinsa juureen, kiitti häntä. Eikä palannut vain kiittämään, vaan uskon yhteyteen Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi miehelle, nouse, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Jeesusta ei ollut vaikea löytää. Hän varmaan oli vielä siinä samassa paikassa, jossa he tapasivat. Meidänkään ei ole vaikea löytää Jeesusta. Hän tulee sanassaan ja sakramenteissaan, kohtaa meidät. Samarialaiselle tuli tärkeäksi tulla Jeesuksen luo ja kiittää. Ei hänellä ollut mitään ansiota terveyteen. Ei meillä automaattisesti, ei meille kuulu terveys. Ei se ole luontainen oikeutemme täällä syntiin langenneessa maailmassa. Samarialainen tajusi myös sen, ettei terveys ole se, vielä se pääasia elämässä. Vaikka sairaudessa kipuilu voi olla hyvinkin kuluttavaa ja tuskallista. Samarialainen sai vielä paljon enemmän Jeesukselta pelastuksen. Hän sai uskon. Hän sai syntien anteeksi antamuksen, sai vapautuksen synnin tuomiosta ja iankaikkisesta kuolemasta. Hän muukalainen, saastaisena ja roskakansaan kuuluvana, kuten juutalaiset opettivat. Hän tunsi syntinsä, olivathan juutalaiset ja variseukset muistuttamassa häntä siitä jatkuvasti. Miehillä oli spitaalin myrkky tuhoamassa ruumista. Sitäkin pahempi on synnin myrkky, joka tuhoaa ja vie kadotukseen. Tuo synnin myrkky on sisäinen turmelus, perisynti, joka on tuhoava voima. Ja siitä nousee syntiä kaikin tavoin elämässämme. Kristinoppimme opettaa syntiin lankemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Ja ihminen mieltyi pahaan. Luonnostaan ihmisellä ei ole halua eikä voimaa hyvään. Hän ei rakasta Jumalaa, vaan itseään ja maailmaa. Ihminen on vailla todellista onnea. Hän on rauhaton ja tyytymätön elämään. Sillä hän on luopunut Jumalasta ja elää synnissä. Tuosta sisäisestä turmeluksesta nousee paljon syntitekoa ajatuksessa, sanoissa ja teoissa. Sen apostoli sanoo selvästi, roomalaiskirjassa, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois. Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Ja Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Minä vaivainen syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta, näin me sanoimme synnin tunnustuksessa. Kristinoppimme jatkaa. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Kun ihminen antaa ruumiillisten himojen hallita itseään, hänen syntinsä on aistillisuutta. Kun ihminen rakastaa maailmaa ja sen aarteita enemmän kuin Jumalaa, hänen syntinsä on maailmallisuutta. Kun ihminen kaikessa etsii omaa etuaan, hänen syntinsä on itsekkyyttä. Kun ihminen ihailee ja korottaa itseään ja haluaa tulla toimeen, vain oman itsensä varassa hänen syntinsä on ylpeyttä. Ja se suurin synti on se, että se epäuskon synti, että me syntisenä turvaa Herran Jeesukseen, joka on ainoa toivomme ja mahdollisuutemme pelastua synnin myrkystä. Kuten Pitalin myrkystä vain Jumalan poika Jeesus saattoi parantaa, niin synnin myrkystä vain Jeesus voi parantaa ja pelastaa. Synti säilyy meissä elämämme loppuun asti, mutta siitä on kuitenkin anteeksiantamus. Siitä on valmiina anteeksiantamus kaikille, sillä Jeesus on sovittanut maailman synnin. Hän kuoli ristillä Jumalan kiroamana ja hylkäämänä, kantaen syntimme, sovittain ne. Kun Jumala herätti hänet kuolleista, hän oli vapaa synnistä, jonka hän kantoi, ja tuomiosta. Ja näin vapauttanut koko maailman synnin kirouksesta. Tämä on niin sanottu yleinen vanhurskauttaminen. Eli koko maailman autuus. Sanansaattajassa viime numerossa Reijo Arkkila puhui tästä koko maailman autuudesta, mikä on tällainen evankelinen vanha hieno sanonta. Se ei merkitse tietenkään sitä, että koko maailma on automaattisesti pelastettu. Tämän me uskossa otamme vastaan koko maailmalle valmistetun pelastuksen. Jeesus on koko maailman synnit sovittanut. Evankeliumin sai myös samarialainen uskoa omalle kohdalleen, kuten sinäkin olet saanut ja saat uskoa. Eikä siinä ole meidän tekoamme ja ansiotamme. Jumala armostaan Kristuksen sovitustuon tähden uskon kautta pelastaa meidät. Lukee vanhurskaaksi, viattomaksi, kelolliseksi edessään syntisen jumalattoman. Uskokin on Pyhän Hengen antamaa. Synnit uskotaan anteeksi. Eikä uskova enää elä synnissä, vaikka syntiin usein lankeakin ja näkee syntisen mielensä vaikutuksia jatkuvasti. Siksi tämä uskon elämä on kilvoittelua. Samarialainen oli parantunut spitaalista, mutta myös synnin myrkyn hirvittävästä seurauksista, tuomiosta ja iankaikkisesta kuolemasta. Hän lähti seuraamaan Jeesusta, eli uskon tielle. Hän sai ruumiillisen parantumisen lisäksi verrattomasti enemmän. Hän sai itsensä Jeesuksen ja taivaan aarteet. Jeesus sanoo sellaisen sanan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin teille annetaan. Sitä muuta annetaan, mitä annetaan, mutta se ei ole elämän ja kuoleman kysymys. Mutta elämässä on kaikkein tärkeintä se, että saamme olla uskossa vapahtajaan ja saamme olla vanhurskaat Jeesuksen ansion tähden. Kerrotaan yksi simppeli tarina isästä ja pojasta, jotka kulkivat tiellä ja tulivat sillalle, jonka ali kulki vuolas syvä joki. Jostain syystä poika putosi tuonne jokeen ja vain hattu jäi pinnalle. Ja isä alkoi huutaa, auttakaa, auttakaa, pojan hattu hukkuu. Ja se hattu saatiin, kuulkaa, pelastetuksi. Mutta se poika jäi sinne. On hyvä muistaa, että pääasia on pääasia. Ja se on Jeesus, pelastus hänen ristinverensä tähden. Samarialainen oli Jeesuksen edessä kiittämässä ja Jeesuksen seuraan ja joukkoon liittymässä. Vain hän 10 miehestä. Hänen maljansa täytettiin, hänet nostettiin kuin tomusta Jumalan rikkauksiin. Viime sunnuntaina oli esillä laupias samarialainen, nyt kiitollinen samarialainen. Tuon Jeesuksen ajan asteikossa nuo alamittaiset samarialaiset, siis viimeiset, tulevat näin ensimmäiseksi. Ja ensimmäiset tuon ajan asteikossa, kuten variseukset, tulevat viimeisiksi. Se, joka on itseään täynnä, ei tarvitse Jeesusta. Eivät terveet tarvitse parantajaa, sanoi Jeesus. Tuo samarialainen tarvitsi. Ja Jeesuksen luo tuleminen vie kiitollisuuteen ja lähimmäisen rakastamiseen. Kiittämättömyydessämme ja laupeudettomuudessamme paljastuu sydämemme, joka on luopumassa elävästä Jumalasta. Synnin myrkky ei tunnu vakavalta. Ja astumme elämän lahjoihin, mutta emme tarvitse lahjan antajaa. Tarvitsethan sinä Jeesusta joka hetki. Tuo sama Jeesus, joka liikkui Samarian ja Galilean välillä, kohdaten pitalliset, liikkuu yhtä lailla täälläkin Luther-talossa. Tulee sinne nettiradion ääreenkin, puhuu, hoitaa. Sanassa ja sakramenteissaan hän liikkuu. Ja täällä ehtoollisaineissa saamme syödä hänen ruumiinsa, juoda hänen verensä, jotka on annettu meidän edestämme ristillä syntiemme anteeksi saamiseksi. Tuo sama Jeesus, maailman vapahtaja. Hän tahtoo olla jokaisen Herra ja vapahtaja sinunkin. Häntä saat ylistää ja kiittää.